Hi. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វត្ថុជាច្រើនទៀតដែលគេសង្ស័យជាក្របបែកត្រូវបានរកឃើញថាបានបញ្ជូនទៅឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្លាប់លោកខាសូគីជាការគ្រោងទុកជាមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីនឹងផលិតអាវុធដោយមិនប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសណា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបើកសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីចំពោះការស្មោះស្ម័គ្រលើរាជានិយមប្រស្នារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋសភាមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដឹកនាំដោយអ្នកមានដើមកំណើតផ្សេងដែលរស់នៅអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសឡើងវិញដោយសារយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណនៅពេលដែលពួកអាញាធររកឃើញវត្ថុដែលគេសង្ស័យជាក្របបែកកន្តចានឡើងដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យល្បីៗប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំភាកច្រើនបានស្ដីបន្ទោសបណ្ដាញព័ត៌មានចំពោះការធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសខឹងសម្បារខាងនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅលើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយថាមួយផ្នែកធំនៃការខឹងសម្បារដែលយើងឃើញនៅពេលសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺបណ្ដាមកពីសក្តិរេការខ្លាំងខ្លាយនិងមិនត្រឹមត្រូវរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយភាពស្អប់ខ្ពើមនេះមានហួសពីការពណ៌នាបណ្ដាញព័ត៌មានត្រូវតែបោះសម្អាតសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបង្កើតមានឡើងនៅពេលដែលវត្ថុដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានរបស់លោក Robert De Niro ទូអាយកុននិងលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធដោយធ្វើឲ្យមានកញ្ចប់បែបនេះយ៉ាងតិចក៏ចំនួន10ដែរបានត្រូវគេរកឃើញនៅទូទាំងទីកន្លែងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកកាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាកញ្ចប់មួយបានត្រូវគេផ្ញើទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផលរបស់លោកដែលកាន់កាប់ដោយលោក De Niro ហើយកញ្ចប់ផ្សេងគ្នាទៀតបានត្រូវផ្ញើទៅឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យល្បីៗរួមមានលោក Barack Obama អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាថ្មីម្ដងទៀតបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការពន្យល់របស់ខ្លួនចំពោះការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីដោយឥឡូវនេះនិយាយថាខ្លួនបានគ្រងទុកជាមុនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលខ្លួនបានទទួលមកពីប្រទេសទួរគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិធីប្រហារដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ូឌីបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្វីដែលមានភាពមិនប្រាកដប្រជានោះគឺថាតើនរណារៀបចំផែនការសម្លាប់ជាមុននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបន្តការស៊ើបអង្កេតពីការសង្ស័យរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបណ្តេញពួកមន្ត្រី5នាក់ដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់នេះហើយបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ18នាក់ទៀតពួកអ្នករិះគន់អន្តរជាតិរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំផងបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ែនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នេះ កាលពីដំបូងពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាលោកខាសូគីបានដើរចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនោះកាលពី3សប្តាហ៍មុនហើយថាពួកគេមិនបានដឹងថាតើលោកទៅទីណាទេបន្ទាប់មកពួកគេបាននិយាយថាលោកបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាលោកខាសូគីបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការច្បាច់កនៅពេលដែលលោកព្យាយាមចាកចេញពីស្ថានកុងស៊ុលដើម្បីស្វែងរកអ្នកជួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងផលិតអាវុធដោយមិនធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសណានៅក្នុងពិភពលោកលោកបានថ្លែងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរដែលមានចំណាស់មួយទសវត្សរ៍នោះលោក Putin បានប្រាប់ចំនួនមួយរបស់មន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីមិនគំរាមកំហែងប្រទេសណាមួយទេហើយបានធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខនិងការទូតអាវុធអន្តរជាតិលោក Putin បាននិយាយទៀតថាអាវុធនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យទំនើបដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងលោក Putin បានថ្លែងនៅថ្ងៃទី1ដែលកងទ័ពរបស់អង្គការ OTAN ចំនួន 55,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសណូវេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកការស្ថាបនាយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយតំបន់អឺរ៉ុបជាប្រភពនៃការតានតឹងជាយូរយារណាស់មកហើយជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដូចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងប្រទេសជអស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដៅការវាយប្រហារខាងនយោបាយលើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបហើយនិងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ដែលវត្ថុដែលគេសង្ស័យជាគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះដែលលោកត្រាំបានវិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកត្រាំបានផ្ដួលលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាទូទៅនៅខែក្រោយនេះលោកត្រាំនៅតែចាត់ទុកលោកស្រី Hillary Clinton ថាជាជនពុករលួយ
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីលូវេ
ការបោះឆ្នោតសភារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើឡើងយឺតពេល3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតវាក៏ចាប់ផ្ដើមហើយបេក្ខជនជាច្រើនបានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារលើការធ្វើផ្ទាំងបដាផ្សាយពីគោលនយោបាយនិងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាដើមនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមតែ2ឬ300ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមានសំណួរជាច្រើនថាតើអ្នកនយោបាយដែលមានទ្រព្យធនទាំងនោះយល់ឬខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលគេតំណាងឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Aisha Tanzim នៃ VOA បាននិយាយជាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលហើយបានរាយការណ៍ឲ្យ VOA កញ្ញាយូសុធារីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មុនពេលបោះឆ្នោតសភាតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទីក្រុងកាប៊ុលពោពេញទៅដោយផ្ទាំងបដានិងផ្ទាំងរូបភាពបេក្ខជនជាង800នាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសមនុស្សជាង 2,500 នាក់កំពុងតែឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រការរៀបចំទាំងនេះត្រូវចំណាយថវិកាជាច្រើនមានការកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ពីរបៀបដែលបេក្ខជននីមួយៗអាចចំណាយថវិកាក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទំហំនៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗប៉ុន្តែមានបេក្ខជនតែ 2-3 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគោរពច្បាប់លោកយូសុហ្វរ៉ាស៊ីតមកពីវេទិកាបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅអាហ្គានីស្ថាន Free and Fair Election Forum of Afghanistan បានថ្លែងថា
We have the reports that some of the candidates crossed the limit even before they start from the campaign period.
យើងមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនទាំងនោះចំណាយលើសពីការកំណត់នៃច្បាប់ហើយថែមទាំងបានចំណាយមុនពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទៀតយោងតាមរបាយការណ៍នានាដែលយើងទទួលបានមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនិងពីទីក្រុងកាប៊ុលបេក្ខជនមួយចំនួននឹងចំណាយប្រហែល100,000ដុល្លារឬក៏ច្រើនជាងនេះទៅទៀតក៏មាននេះគឺជាការបំពានទាំងស្រុងលើដំណើរការបោះឆ្នោតដោយបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួន
អ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនិយាយថាអ្នកខ្លះដែលបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនទំនងជាចង់រកប្រាក់ទាំងនោះត្រឡប់មកវិញ ការយល់ឃើញទូទៅគឺថាមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏គាំទ្រគោលនយោបាយដែលជួយដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេម្ចាស់ឆ្នោតអាហ្គានីស្ថានមានទួនាទីជាអ្នកការពារខណៈដែលប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលពុករលួយបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយជាងគេទាំង5ក្នុងពិភពលោកដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិ Transparency International លោក Hasib Erraman គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅ Pasto បាននិយាយថាចំពោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកមានយើងមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេនៅពេលនេះយើងនឹងមិនពិចារណាលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បេក្ខជននៅពេលបោះឆ្នោតនោះទេយើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលមានសមត្ថភាពបំផុតប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលបាននិយាយថាពួកគេមានសមត្ថភាពបានប្រាប់ថាពួកគេគ្មានថវិកាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេដែលជាអ្នកមានធនធានបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៅហើយនឹងនៅតាមដងវិថីនានាពោពេញដោយផ្ទាំងបដារបស់ពួកគេអ្នកនយោបាយដែលជាអ្នកមានទ្រព្យធនថែមទាំងសោកប៉ាន់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនេះបើតាមវេទិកាបោះឆ្នោតដៃសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍ថាតម្លៃសัญลักษณ์ឆ្នោតអាចដល់ទៅ100ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានក្រីក្រទឹកប្រាក់នេះគឺច្រើនណាស់មនុស្សជាច្រើនបានឆ្ងល់ថាតើរដ្ឋសភាមួយដែលពោពេញទៅដោយអ្នកមានដែលអាចចំណាយថវិកាចន្លោះពី 50,000 ទៅ 100,000 លើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាចតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនមានចំណូលតែ2-300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំបានដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនមើលឃើញថាអាចជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះលើគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬ EBA មែននោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលើកនេះលើកយកបញ្ហាភក្តីភាពចំពោះអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមកធ្វើជាប្រធានបទលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់កូនអ្នកនយោបាយចំនួនមុនមួយរូបថាមិនស្មោះនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកការពារប្រជាបាឡាំងនេះបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកនិងតាមទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីភក្តីភាពរបស់លោកចំពោះរាជានិយមនោះកើតមានឡើងនៅពេលលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជំនួបនោះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសទីដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកជាមួយមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន160និងអ្នកវិនិយោគឬដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីគោលជំហរស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកចំពោះប្រទេសបាឡាំងនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប៉ែកអឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះ
គឺជាអ្នកដាញ់ដេញបដិញស្រាច់យើងចេញហើយខ្ញុំជាអ្នកយាងចូលត្រឡប់មកវិញ
មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងដែលបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានអះអាងទៀតថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឡើងគ្រងរាជសារជាថ្មីហើយថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកផងដែរ
យើងខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងឋានៈជាកូនខ្មែរមិនមែនជាកូនអ្នកក្បត់ស្រាច់ទេដឹងហើយពួកអាអ្នកកូនអាក្បត់ស្រាច់នោះអាមួយណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងចំចំអំពីបុគ្គលដែលជាកូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនស្មោះត្រង់និងពរិជានោះទេតែបុគ្គលនោះត្រូវគេជឿថាតំណងជាលោកសំរងស៊ីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសំសេរីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរបបដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រោយការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីរឿងអ្នកក្បត់ស្ដេចនោះលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញ លោកសំរងស៊ីបានយកដំណើរការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពដល់កម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្នុងនេះដើមថាមុននឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងតានតឹងរវាងភាគីខ្មែរទាំង4ដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសឺនសានខៀវសំផននិងហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានអធិប្បាយបន្ថែមថាពេលនោះអ្នកកាសែតអន្តរជាតិមួយរូបបានសួរទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាហេតុអ្វីបានជាប្រអងសហការជាមួយលោកខៀវសំផនដែលជាមេខ្មែរក្រហមហើយជាឃាតករហេតុអ្វីព្រះអង្គមិនសហការជាមួយលោកហ៊ុនសែនវិញដែលមានកងទ័ពវៀតណាមនៅពីក្រោយដើម្បីប្រឆាំងពួកខ្មែរក្រហមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានឆ្លើយទៅអ្នកកសែតនោះថាខៀវសំផនជាឃាតករមែនតែមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទេឯហ៊ុនសែនវិញជាឃាតករផងហើយជាជនក្បត់ជាតិផងគ្រាដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីររូបនេះកំពុងបន្តវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីជាបន្តបន្ទាប់មកនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើប្រទេសដែលនៅពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសមួយនេះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងប្រជាកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺនៅពេលដែលសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយនេះដកហូតពន្ធអនុគ្រោះលើការនាំចេញទំនិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការបាត់បង់ពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មកររាប់សិបម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះនិងផលិតកម្មអង្គរដែលមានទីផ្សារសំខាន់នៅសហភាពអឺរ៉ុបជាងនេះទៅទៀតបើតាមការលើកឡើងរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ានោះពលរដ្ឋខ្មែរ2លាននាក់អាចនឹងប្រឈមផលវិបាកជាច្រើនប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្អាកផ្ដល់ឲ្យម្ដងអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធព្រោះពលរដ្ឋទាំងអស់នេះបានពឹងផ្អែកលើកម្មករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជីម៉ាអះអាងថាការនាំចេញរបស់ខ្លួនជាង 46% ទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងជួបហានិភ័យទៀតផងក្នុងករណីកម្ពុជាបាត់បង់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសហភាពហៅកាត់ថា EBAs នោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបានប្រាប់ VOA ថាចំនួននយោបាយសពថ្ងៃដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងខាងនយោបាយទៅរកក្រុមគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននោះឡើយ
នយោបាយស្រុកខ្មែរវាជារឿងខ្មែររឿងបរទេសបើតា EPA នៅ EU នោះអានឹងជារឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងដោយឡែកហើយបើ EU យកបញ្ហានយោបាយដោយសារកម្មជើងអតីតបកប្រឆាំងហើយមកធ្វើជារឿងទៀតសង្កត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាវាជាការរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថ្មីៗនេះហ្នឹងវាជាការរំលោភលើស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសតែក្នុងចំណោម28ប្រទេសជាសមាជិក EU ហ្នឹងវាប្រទេសជាច្រើនណាស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះថាជួយស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សែងផ្សាយរបស់លោកសំរងស៊ីមកលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននោះលោកសុកអេសានបានកត់សម្គាល់ថាការអធិប្បាយណាមួយរបស់លោកសំរងស៊ីលែងមានសពលភាពទៀតហើយនៅកម្ពុជាហើយថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងជួបវាសនាចុងក្រោយដោយឪពុករបស់លោកដែលនៅនាទីចុងក្រោយនៃជីវិតលែងបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាន
យោបាយរបស់គាត់នឹងមានអាចលទ្ធផលឲ្យគាត់ចឹងហើយឥឡូវទី1រឿងចូលស្រុកគាត់អត់មានទេដល់អញ្ចឹងឥឡូវគាត់អាយុប្រហែលហើយ70ហើយណាកើតឆ្នាំ1949ឥឡូវវាដល់70ហើយអញ្ចឹងគេថាសួរថាសំរិទ្ធសំរាមស៊ីនឹងរស់ដល់ពេលណាមិនមែន100ឆ្នាំទេ
តាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបាននិដឹងថាលោកសំសេរីដែលជាឪពុកបង្កើតលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិកម្ពុជាយ៉ាងស្វិតស្វាញនឹងធ្លាប់ជាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់ទទួលបានការទុកចិត្តពីអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោកសំសេរីក្រោយមករងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកបម្រើរបស់លោកនៅទីក្រុងឡុងក្នុងពេលលោកបំពេញតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅទីនោះលោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ារព័ត៌មានដែលបំរើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅចាប់អារម្មណ៍តិចតួចចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានសម្លេងនៅក្នុងសភានៅពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការជាប់គាំងលើរបៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ណាល់ត្រាំថែមទៀតឬក៏ជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកដល់ណាល់ត្រាំដូច្នេះហើយទើបសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះជាងការបោះឆ្នោតកន្លងមកអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Given the climate that we're in you know everybody is paying attention
ដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយដែលពួកយើងរស់នៅជាមួយនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះ
លោកស្រី Pamela Anjang ដែលជាជនជាតិកាមេរូនសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីផលប៉ះពាល់ដែលជាកម្មវិធីពិភាក្សាតាមវិទ្យុថ្មីមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុង Los Angeles លោកស្រី Pamela Anjang បានថ្លែងថា
Now immigrants are aware that elections have consequences
ជនអន្តោប្រវេសន៍បច្ចុប្បន្នដឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងមានផលវិបាកចំពោះពួកគេ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកន្លងទៅមិនចោតជាបញ្ហាចម្បងទេសម្រាប់សារព័ត៌មាន La Opinion ដែលជាកាសែតភាសាអេស្ប៉ាញដែលផ្សាយប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោក Gabriel Lerner បានថ្លែងថា
Completely different and due to one word Trump This has been like an earthquake a political earthquake for many of the Latinos
វាពិតជាខុសគ្នាទាំងស្រុងនឹងដោយសារកត្តាតែមួយគត់គឺលោក Trump នេះប្រៀបបីដូចជាការរំជួយផែនដីវាគឺជាការរំជួយខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានដើមកំណើតខាងត្បូងជាច្រើន
គេហទំព័រនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីការនិរទេសការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gabriel Lerner បានថ្លែងថា
Trump positioned himself as a foe since the beginning of his campaign when he defined thatMexican immigrants are criminals
ត្រាំបង្ហាញគោជំហរជាសត្រូវចាប់តាំងពីលោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនៅពេលដែលលោកបានកំណត់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍មិចសិចគឺជាឧក្រិដ្ឋជននិងជាអ្នករំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំ
គោជំហរដ៏រឹងមាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកផងដែរលោកស្រី Pamela Anjang បានថ្លែងថា
But we talk about how it affects you personally to pay attention so really the I think what is really important to Africans
ប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពីរបៀបដែលវាប៉ះពាល់លើពួកគេផ្ទាល់ពួកគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកនោះគឺសុខភាពនិងការទទួលបានសិទ្ធិជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់យើងមានជនជាតិអាហ្វ្រិកជាច្រើនដែលគ្មានឯកសារស្របច្បាប
់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែមានសម្លេងច្រើនដដែលលោក Vincent Chang បានថ្លែងថា
It is very possible that the results of these midterm elections will be a vote of confidence for President Trump
វាអាចទៅរួចដែលថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះគឺជាការបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំនោះ
លោក Vincent Chang ធ្វើការនៅកាសែត World Journal ដែលផ្សាយជាភាសាចិនបាននិយាយថាកាសែតរបស់លោកផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាកំណែទម្រង់ពន្ធដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍សារព័ត៌មានភាសាអេស្ប៉ាញនិងភាសាចិនហើយកាសែតភាសាវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតលើព័ត៌មានក្នុងតំបន់លោក Zung Do ដែលធ្វើការនៅសារព័ត៌មានវៀតណាម Ngoi Viet Daily News បាននិយាយថាសហគមន៍របស់លោកអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅពេលដែលអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតទៀបជាងទូទៅលោក Zung Do បានថ្លែងថា
Historically Vietnamese candidates do well in midterm election because by then less American voters you know go to vote than Vietnamese
ជាប្រវត្តិសាស្ត្របេក្ខជនដើមកំណើតវៀតណាមជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណើតអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតកាន់តែតិចជាងដើមកំណើតវៀតណាម
ហើយសន្ទុះនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់សហគមន៍ទាំងនេះអាចនឹងកែប្រែតុល្យភាពអំណាចនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាពីការបញ្ជូនកងទ័ពរុយអ្នកទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតការប្រតិភពថាយោធានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីរារាំងវងជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលកុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីបច្ចកោនបានទទួលសំណើមកពីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកដើម្បីឲ្យកងទ័ពជួយភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមិនមានចំនួនកងទ័ពត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងសំណើនោះទេពីព្រោះតែចំនួនកងទ័ពនោះត្រូវសម្រេចដោយមន្ត្រីបច្ចកោនកងកម្លាំងអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានកាត់បន្ថយការតាក់ទងតទល់មុខគ្នាជាមួយបណ្ឌជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយដៃគូក្នុងមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារខាងក្នុងពីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានសម្លាប់ប្រធានប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានកម្ពុជាម្នាក់ហើយនិងកងទ័ពបរទេសម្នាក់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអង្គការអូតង់បានបញ្ជាក់ការប្រថ្ងៃពហុខណៈដែលថ្លែងទៅកាន់ VOA ថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានជំរុញឲ្យបេសកកម្មនេះដាក់ចេញវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានសុវត្ថិភាពដល់ទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពបរទេសផ្សេងៗទៀតលោកបាននិយាយដោយសម្ដៅឧបតិហេតុនៃការបាញ់ប្រហារដែលបុគ្គលិកអាហ្គានីស្ថានបានបង្វែរកំភ្លៀងរបស់ខ្លួនទៅលើដៃគូបរទេសនោះនៅពេលដែលជនចំណាក់ស្រុកមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបដូរទៅកាន់ទិសខាងលិចពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្មោះទៅកាន់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរមនុស្សដែលកើនឡើងដល់ឆាប់រហ័សនៅចន្លោះប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងអេស្ប៉ាញពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងម៉ារ៉ុកបានព្រមព្រៀងគ្នាការពិសាបដាមុនលើកម្មវិធីថវិកាគ្រាអាសន្នដែលមានទឹកប្រាក់160លានដុល្លារដែលឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះខ្លាយជាប្រទេសទទួលថវិកាធំទី3របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកមូស្តាហ្វាអែលខាលីហ្វីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកបាននិយាយថាថវិកាភាគច្រើននឹងបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោកឈុកក្រាស្លេប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃពហុឲ្យចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតខាងព្រំតនដល់អ្នកចោទប្រកាន់លោក Brett Kavanaugh ម្នាក់ហើយនឹងលោកស្រីហើយនឹងមេធាវីរបស់លោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះចង់ឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញាកំណត់ថាតើលោកស្រី Julie Swetnick ហើយនឹងមេធាវីរបស់លោកស្រីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភូតកុហកទៅកាន់សភាកាលពីខែមុនអំពីលោក Kavanaugh ឬយ៉ាងណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.